Θέλω, ζητώ πραγματικά την προσοχή σας. Δεν το έχω ξανακάνει αυτό. Θέλω να σας πω ότι ο συνομιλητής μας που είναι στην τηλεφωνική γραμμή μας τιμά σήμερα που μας δίνει την ευκαιρία να συνομιλήσουμε μαζί του. Είναι ο πατέρας Βασίλειος Θερμός. Εκτιμώ ότι οι περισσότεροι και οι περισσότερες από εσάς τον ξέρετε. Είναι ψυχίατρος παιδιών και εφήβων. Είναι καθηγητής της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθηνών. Είναι ένας άνθρωπος, είναι ένας ιερέας, ένας άνθρωπος της πίστης, είναι ένας επιστήμονας, ο οποίος έχει γράψει ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον βιβλίο, επί της ουσίας είναι μια, επιτρέψτε μου την έκφραση, μια διεπιστημονική προσέγγιση στην ομοφιλοφιλία. Το βιβλίο αυτό λέγεται «Έλξη και πάθος». Τον καλημερίζω, τον καλωσορίζω και τον ευχαριστώ πολύ. Πατέρα Βασίλειε, έτσι θα σας αποκαλέσω. Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας.
Καλημέρα σας κύριε Μπαλταζή, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και χαιρετώ τους ακροατές.
Αναζητούμε έναν άλλο λόγο, έναν άλλο πνευματικό λόγο. Είστε κοντά μας και όπως είπα και στην αρχή μας τιμάτε και σας ευχαριστούμε πολύ, τιμάτε την δημόσια συχνότητα του ραδιοφώνου. Αυτές τις μέρες, πατέρα Βασίλειε, έχουμε ακούσει πάρα πολλά επιχειρήματα, θα περιοριστώ στον χώρο της Εκκλησίας, που κάποια από αυτά τα διαπερνά η έννοια της αγάπης, τα διαπερνά ένας λόγος πνευματικός, ένας λόγος συγκαταβατικός, αγαπητικός. Και ακούσαμε και θέσεις που είναι ακριβώς στον αντίποδά τους. Θα ήθελα σας παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή εσείς είναι ένα θέμα για το οποίο δεν έχετε απλώς γράψει, δεν έχετε απλώς ασχοληθεί. Είναι ένα πεδίο που έχετε καταθέσει όχι άκοπα, όχι χωρίς κόστος την άποψή σας. Να πάρουμε τη γενική σας τοποθέτηση πριν μπω στην συζήτηση στην υπόλοιπη. Κρίνεται λοιπόν πως ειδικά χθες μετά την συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου αυτό που βγήκε ως ανακοίνωση είναι ένας λόγος της Εκκλησίας που έχει τα χαρακτηριστικά που έλεγα μόλις πριν από λίγο.
Λοιπόν, κοιτάξτε, καταρχήν να πω ότι πράγματι έχω ασχοληθεί τα τελευταία 10 χρόνια με τα ζητήματα σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου και εκτός από τα βιβλία και τα άρθρα σε Ελλάδα και εξωτερικό είχα πολλές ευκαιρίες να διατυπώσω θέσεις σε συνέδρια, σε επιμόρφωση, επαναλαμβάνω, σε Ελλάδα, Ευρώπη και Αμερική. Mm-hmm. Αύριο το πρωί, ας πούμε, θα βρίσκομαι σε ένα ιδιωτικό σχολείο όπου με την Δευτέρα Λυκείου θα συζητήσουμε τέτοια θέματα. Επομένως, έχω ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και παρακολούθησα αυτόν τον καιρό με πολύ προσοχή όλη αυτή τη δημόσια συζήτηση. Ήθελα πριν να απαντήσω στο ερώτημά σας, αν μου επιτρέπετε να κάνω μια αναφορά στην συζήτηση που είχατε με την συνάδελφό σας, κυρία Τριανταφύλου, προηγουμένως, σχετικά με την χθεσινή σύνοδο της Ιεραρχίας, όπως λέγεται, η Ολομέλεια Μητροπολιτών. Εκεί αναφερθήκατε στην ομιλία, στην εισήγηση του Μητροπολίτη Μεσογείας και Λευρωτικής Νικολάου.
Μάλιστα.
Και είπατε χαρακτηριστικά ότι είναι καθηγητής της βιοηθικής. Δεν είναι καθηγητής βιοηθικής, είναι διδάκτορας βιοηθικής.
Μάλιστα.
Έχει δείξει όμως ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για θέματα βιοηθικής.
Είναι και πρόεδρος Επιτροπής Βιοηθικής.
Ακριβώς, ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, ήδη πριν γίνει διδάκτορας ο Μητροπολίτης Νικόλαος, πριν γίνει καν Μητροπολίτης, τον είχε ορίσει πρόεδρο της Συνοδικής Επιτροπής Βιοηθικής, γιατί είχε τεράστιο έργο ξεκινήσει και υπό την προεδρία του η Επιτροπή παρήγαγε πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Έκανε πάρα πολύ σοβαρή δουλειά. Δηλαδή, η Επιτροπή Βιοηθικής της Εκκλησίας είναι από τις πιο σοβαρές επιτροπές βιοηθικής, συνοδικές επιτροπές που διαθέτει η Εκκλησία.
Μάλιστα.
Τώρα, στα συγκεκριμένα ζητήματα φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού, προσωπικά αποκλίνω οι θέσεις μου από μερικές του Μητροπολίτη Μεσογείας. Δεν μπορώ να αποδεχθώ όλες τις θέσεις του, όπως και τις χθεσινής εισήγησης. Δηλαδή, η εισήγηση ήταν μεγάλη, ήταν 30 σελίδες.
30, ναι.
Ναι, είπε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα σε ορισμένες από αυτές. Σε άλλες είπε πράγματα με τα οποία διαφωνώ ή που είναι παροχημένα ή που δεν ευσταθούν.
Να μείνουμε σε αυτά, αν έχετε την καλοσύνη.
Όχι, κοιτάξτε, δεν είναι το κύριο θέμα σε αυτό, γιατί έχουμε...
Όχι, για να διατυπώσετε τη δική σας, μέσα από αυτό να διατυπώσετε τη θέση σας.
Όχι, όχι, έχουμε ένα νομοσχέδιο, πρέπει να μιλήσουμε γι' αυτό. Αλλά απλώς θέλω να καταλήξω στο εξής, γιατί τα λέω αυτά. Διότι είμαι απολύτως πεπισμένος ως άνθρωπος της Εκκλησίας και κληρικός 37 χρόνια, ότι οποιοδήποτε και να ήταν ο χθεσινός εισηγητής στην ιεραρχία, δηλαδή ακόμη και αν η εισήγηση περιείχε απόλυτα ορθές θέσεις και δεν διαφωνούσε κανείς σε τίποτα με το παραμικρό, οποιοδήποτε και αν ήταν ο εισηγητής, η απόφαση θα ήταν ομόφωνη. Μπορεί οι ιερείς και οι επίσκοποι, ξέρετε, να διαφωνούμε για πολλά, μπορεί να είμαστε διαφορετικοί χαρακτήρες, καμιά φορά να έχουμε εντάσεις και συγκρούσεις μεταξύ μας. Γνωστό είναι αυτό, αυτά δεν μένουν και κρυφά. Όμως υπάρχουν δύο θέματα στα οποία θα βρείτε σύσσωμο ολόκληρο το σώμα των επισκόπων και των κληρικών, των ιερέων, να συμφωνούν απολύτως οι πάντες. Το ένα θέμα είναι η ηθική απαξία των αμβλώσεων. Έτσι, δεν θα βρείτε κανέναν που να πει ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να γίνεται. Και το δεύτερο ζήτημα είναι ο γάμος ομοφύλων προσώπων. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν θα άλλαζε η απόφαση της ιεραρχίας, όποια και να ήταν η εισήγηση. Θα χαιρόμουν αν είχαν ακουστεί μερικά άλλα ζητήματα.
Αυτό ήθελα να σας πω, πατέρα Βασίλεια. Το ότι θα ήταν ομόφωνο...
Προνισμένα με τη σημερινή γνώση, καταλάβατε.
Ωραία. Το ότι θα ήταν ομόφωνη και εγώ μπορώ να το αντιληφθώ και μπορώ να το καταλάβω και μπορώ και να το ερμηνεύσω. Ήλπιζα όμως αυτό που μόλις τώρα είπατε, ότι κάποιες άλλες τοποθετήσεις θα κινούνταν σε ένα άλλο επίπεδο, το ένα, και το δεύτερο. Επειδή ακριβώς λοιπόν είναι μια πολυσέλιδη, είναι 30 σελίδες η τοποθέτηση του Μεσογείας, έλεγα, επειδή το ακούσατε, πως είναι σε πολύ μεγάλη απόσταση από αυτό που μας είχε δώσει ως πρόγευση ο Αρχιεπίσκοπος μέσω μιας συνέντευξής του, που έλεγε ότι επί της ουσίας, ναι, εντάξει, με τον γάμο μπορώ να συμφωνήσω, όχι όμως με την τεκνοθεσία. Βάζω δε, γιατί έχει ιδιαίτερη σημασία, έναν αστερίσκο μεγάλο, πως μιλάμε για πολιτικό γάμο.
Εννοείται, πάντοτε βέβαια.
Ωραία. Έλεγα λοιπόν πως προφανώς η Εκκλησία, πατέρα Βασίλη, πρέπει να έχει και άποψη και λόγο και θέση. Το θέμα είναι πως εκφράζει και τον λόγο και την άποψη και τη θέση, ένα, και δεύτερον, πρέπει να αποδείξει ότι κινείται και ζει σε μια κοινωνία η οποία έχει πλέον εξελιχθεί, έχει πλέον συγκεκριμένο τρόπο που εκφράζει ο κάθενας άνθρωπος τις επιλογές του, και το θέμα είναι αν μπορεί η Εκκλησία να συντονιστεί, να κατανοήσει και να μπει σε μια διαδικασία, πώς να το πω τώρα, εκπόνησης, μιας αντίληψης. Χρησιμοποιώ, νομίζω το είχατε κάνει και εσείς, τον χαρακτηρισμό αυτό, γιατί η εκπόνηση περιέχει και την έννοια πόνος και άρα είναι μια διαδικασία δοκιμασίας. Κατανόησης, αυτό.
Ναι, ευχαριστώ που το προσέξατε. Πράγματι, σε πολλά γραπτά μου και ομιλίες μου έχω μιλήσει για την επίγουσα ανάγκη να δουλέψουμε πάνω στα καινούργια αυτά ζητήματα και να χαραχθούν ποιμαντικές στρατηγικές. Δηλαδή, πώς θα προσεγγιστούν οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται σε καινούργιες πραγματικότητες και πώς θα μπούμε σε ουσιαστικό διάλογο μαζί τους, ώστε το μήνυμα του Χριστού να μεταδοθεί μέσα σε μια σημερινή γλώσσα και όχι σε μια παροχημένη γλώσσα. Αυτό είναι έργο ζωής μου και έχω ασχοληθεί πολύ με αυτό. Και δυστυχώς δεν το βλέπω ακόμη να γίνεται παρκώς. Από την άλλη βέβαια, επειδή μίλησατε για αγάπη, θα πρέπει πάντα να έχουμε στο νου μας ένα βασικό αξίωμα με το οποίο φαντάζομαι θα συμφωνήσουν όλοι οι ακροατές μας, ότι αγάπη δεν σημαίνει ναι σε όλα. Δηλαδή στα παιδιά μας δεν λέμε ναι σε όλα επειδή τα αγαπούμε. Ακόμα και στο σύντροφό σας, ας πούμε, δεν θα πείτε ναι σε όλα επειδή τον αγαπάτε. Δηλαδή η αγάπη πρέπει να συμβαδίζει με την αλήθεια και τίποτα από τα δύο να μην μειώνεται, το ένα να μην προδίδει το άλλο. Γιατί είναι κάποιοι άλλοι οι οποίοι φωνάζουν για την αλήθεια αλλά χωρίς να έχουν αγάπη. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μπροστά στην εξής περίεργη κατάσταση. Δηλαδή να πω πώς τη βλέπω εγώ. Πράγματι ως Εκκλησία ποιματικά είμαστε πίσω στο να αντιληφθούμε τις εξελίξεις και πώς θα μιλήσουμε στο σημερινό άνθρωπο και σε ποια γλώσσα και πώς θα τον προσεγγίσουμε. Αυτό κατεξοχήν, δηλαδή έχω γίνει ενοχλητικός και να τα λέω και να τα γράφω μέσα στον εκκλησιαστικό χώρο. Από την άλλη όμως, αυτή τη στιγμή στο συγκεκριμένο θέμα υπάρχει μια, επιτρέψτε μου, ιατρική διάγνωση που θα μπορούσα να κάνω για την κυβέρνηση και η Εκκλησία βρίσκεται σε μια πλεονεκτικότερη θέση. Ποια είναι αυτή η διάγνωση? Ο νόμος που έρχεται, το νομοσχέδιο που κατατέθηκε, έχει βαριά μοιοπία.
Γιατί το λέτε αυτό?
Θα σας εξηγήσω αμέσως. Μοιοπία τι είναι? Είναι να βλέπουμε τι γίνεται κοντά μας και να μην βλέπουμε τα μακριά. Λοιπόν, και εδώ έγκυται η πλεονεκτική θέση της Εκκλησίας ότι επειδή προέρχεται από μια ιστορία και μια παράδοση και έχει ένα ιστορικό βάθος, ας πούμε, αιώνων, μπορεί μερικά πράγματα να τα διακρίνει τα μακριά. Δυστυχώς η Εκκλησία πολλές φορές πάσχει από το αντίθετο, δηλαδή έχει πρεσβειοποία. Βλέπει καλά
κοντά
κάποια μακριά ζητήματα, ας πούμε.
Τα μακριά και τα κοντά δεν τα βλέπει, ναι.
Καθημερινό. Λοιπόν,
σε ποια θέματα αναφέρεστε,
Πατέρα? Ποιο είναι το μοιοπικό του νομοσχεδίου? Το νομοσχέδιο εμφανίζει, κατά τη γνώμη μου, μια απίστευτη ρηχότητα. Δηλαδή, νομοθετεί με αυτόν τον εμπειρικό και ισοπεδωτικό τρόπο με τον οποίο νομοθετούμε για ζητήματα όπως εμπορικά, φορολογικά, ξέρω εγώ, κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Δηλαδή, χωρίς να αναλογίζεται ότι υπάρχει ένα πολιτισμικό και ψυχολογικό βάθος πίσω από τα φαινόμενα και από τα γεγονότα. Έτσι. Δηλαδή, για τις επόμενες γενιές, το να ανατρέφεται κάποιος σε μια οικογένεια που θα είναι οι δύο γονείς του ιδίου φίλου και αυτό να είναι ένα φαινόμενο το οποίο γίνεται και νομικά αποδεκτό, δεν μπορούμε εύκολα να αναλογιστούμε τι συνέπειες ψυχικές και πολιτισμικές θα έχει. Εγώ δεν λέω και δεν συμμερίζομαι αυτούς οι οποίοι φωνάζουν και λένε ότι όπου είναι εγκληματικό αυτό που θα γίνει, ας πούμε, θα καταστραφούν οι επόμενες γενιές. Δεν το ξέρουμε, γιατί ως γιατρός έχω μάθει να μην εκφράζω ρητορικά σχήματα, αλλά να μιλώ με ενδείξεις και αποδείξεις. Επειδή ακριβώς είναι κάτι πρωτοφανές αυτό, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ποιες θα είναι οι συνέπειες. Όμως, από τη στιγμή που αποτελεί μια σοβαρή διασάλευση, θα λέγαμε, πολιτισμικών σταθερών, είναι μια πολιτισμική σταθερά, αυτό που έχει εγγραφεί βαθιά στο ασυνείδητο του ανθρώπου, ότι προερχόμαστε από έναν άντρα και μια γυναίκα. Από τη στιγμή που κλονίζεται αυτό, μετά βαδίζουμε σε μια άγνωστη χώρα. Και ξέρετε, δεν είναι η πρώτη φορά που η επιστήμη βρίσκεται μπροστά από διλήμματα βιοηθικά, για τα οποία δεν μπορεί να προβλέψει το μετά, αλλά είπε καλύτερα να μην γνωρίσω τι συμβαίνει μετά.
Αυτό.
Σας θυμίζω το περίφημο ζήτημα της κλωνοποίησης ανθρώπου.
Αυτό σκεφτόμουν τώρα, πατέρα Βασίλη, το θέμα της κλωνοποίησης
ανθρώπου είναι πλέον τεχνικά γίνεται. Όμως η επιστημονική κοινότητα σε όλο τον κόσμο συγκρατήθηκε και είπε όχι, δεν θα το κάνουμε. Γιατί δεν θα θέλαμε να ξέρουμε τι θα προέκυπτε μετά από την με την κλωνοποίηση, καταλάβατε. Δηλαδή υπάρχουν ζητήματα στα οποία είναι συνετό να μην τεντώνεις τον πολιτισμό και τις αντοχές των ανθρώπων στα άκρα. Περί αυτού πρόκειται. Υπ' αυτή την έννοια είναι μοιοπικό, λοιπόν, διότι είμαι βέβαιος ότι οι νομικοί μας, και έχουμε άριστους νομικούς, και χθες είδα την εκδήλωση του κύκλου ιδεών,
ναι.
Είδα την άνεση με την οποία
ήταν νομικοί, οι δύο εκ των συγκεκριών.
Οι νομικοί μας σίγουρα θα μπορούσαν να βρουν τρόπους με τους οποίους θα καλύπτουν το συμφέρον των παιδιών, όσα παιδιά, δεν είναι πολλά, κυρίως είναι από το εξωτερικό που έρχονται και καθίστανται εδώ, όσων παιδιών μεγαλώνουν μέσα σε αυτό το περιβάλλον.
Ναι, είναι αυτό που έχει μπει ως νομική ενδεχομένως λύση που θα μπορούσε να υπάρχει. Αλλά αυτό λέτε εσείς ότι είναι το μοιοπικό πρόβλημα του νομοσχεδίου. Η πρεσβειοπική θέση της Εκκλησίας ποια είναι?
Κοιτάξτε, η πρεσβειοπική θέση είναι ότι ενώ η Εκκλησία έχει, πώς να πούμε, στη διάθεσή της αλήθειες πάρα πολύ βαθιές και αθάνατες και σωστικές για τον άνθρωπο, χάνει τη δυνατότητα ή δεν έχει αναπτύξει ως τώρα τις δεξιότητες να μπορεί να τις μεταδώσει αυτές στον άνθρωπο το συγκεκριμένο που έχει μπροστά της. Δηλαδή έχει το μακρινό, το μεγάλο, και δεν μπορεί να το κάνει κοντινό για αυτόν που έχει μπροστά της ακριβώς. Γιατί αυτός που έχει μπροστά της τώρα είναι ο άνθρωπος του 21ου αιώνα, δεν είναι ο άνθρωπος όπως πριν 100 χρόνια.
Επομένως, τι είναι αυτό που κρύβεται πίσω από αυτήν την πρεσβειοπική λογική, λοιπόν, να πω εγώ?
Ναι, αυτό που εγώ έτσι έχω καταλάβει είναι καθαρά ψυχολογικά τα αίτια. Δηλαδή, η Εκκλησία μας είχε, ας το πούμε, ενώ, ξέρετε, είναι παράξενο, ενώ ξεκίνησε τους 4 πρώτους αιώνες η Εκκλησία μέσα σε φοβερά αντίξωες συνθήκες, μέσα σε διωγμούς, έτσι, και κατάφερε να γιγαντωθεί, ας πούμε, αριθμητικά, διωκόμενη και με μάρτυρες. Μετά όμως πέρασε η Εκκλησία μας επί 11 αιώνες, έτσι, σε μια προνομιακή θέση μέσα στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, και παρά το σοκ που ακολούθησε με την Τουρκοκρατία, δεν μπόρεσε να απαλλαγεί από αυτή την πρόσδεση σε μια πλεονεκτική θέση, δηλαδή μια νοσταλγία αυτής της πλεονεκτικής θέσης, το να είναι, ας πούμε, κοντά με την εξουσία, να έχει τη στήριξη της πολιτείας, να είναι ο κύριος λόγος, ο mainstream λόγος. Αυτό δεν μπόρεσε να το αποβάλει, διότι πρέπει να αποβάλεις αυτό για να μπορείς μετά να δεις τον συγκεκριμένο άνθρωπο που έχεις απέναντί σου. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν ακόμη και επίσκοποι και ιερείς οι οποίοι απαιτούν από το σημερινό άνθρωπο τα αυτονόητα που υπήρχαν τον άνθρωπο πριν 300 χρόνια, ας πούμε.
Άρα το γεγονός ότι δεν μπόρεσε να συντονιστεί με την εξέλιξη της ζωής, θα πω εγώ, άρα και της κοινωνίας, του ανθρώπου, της κοινωνίας.
Ναι, ακριβώς, αυτό λέω. Αλλά μην νομίζετε πάλι, επειδή η Εκκλησία δεν είναι ένα ενιαίο πράγμα, δηλαδή πάρα πολλοί κόσμοι χρησιμοποιεί με λάθος τρόπο την λέξη, λες και είναι ένα μονομπλόκ, ας πούμε.
Έχετε δίκιο.
Κοιτάξτε, η Εκκλησία έχει 10.000 ιερείς στην Ελλάδα.
Έτσι.
Λοιπόν, δεν είναι ένα ενιαίο πράγμα. Εγώ σήμερα το πρωί πριν συνδεθούμε δεχόμουν συνεχώς μηνύματα από φίλους κληρικούς οι οποίοι διαμαρτύρονταν για κάποια επιμέρους σημεία, ας πούμε, της εισήγησης, της χθεσινής, ναι, ή γενικά της τάσης της ιεραρχίας. Λοιπόν, υπάρχει αρκετός λόγος αντιρρητικός.
Αυτός ο αντιρρητικός λόγος μπορεί να δημιουργήσει έναν προβληματισμό όμως.
Αυτοί οι ιερείς που διαμαρτύρονταν, κανένας από αυτούς δεν έλεγε ναι, πρέπει να γίνει, να θεσμοθετηθεί ο γάμος ομοφύλων προσώπων. Καταλάβατε τι θέλω να πω?
Και εγώ το ίδιο σας ρωτώ.
Έχει αποκρώσει το πράγμα και όταν δημιουργείται μια πόλωση στο δημόσιο διάλογο, χάνονται οι αποκρώσεις και μετά φαίνονται σαν στερεότυπα, ας πούμε, και από τις δύο πλευρές να συγκρούονται. Αυτό είναι πολύ λάθος.
Έχει δημιουργηθεί ένα, θα μου επιτρέψετε τον χαρακτηρισμό, ένα αρτηριοσκληρωτικό κλίμα. Αυτό λοιπόν κάπως πρέπει να αμβλυνθεί, κάπως πρέπει να μαλακώσει. Για να βγει μπροστά αυτός ο λόγος, ο αντιρρητικός που είπατε εσείς πριν από λίγο, ο πνευματικός, θα πω εγώ, ο λόγος της Εκκλησίας, που επί της ουσίας, πέρα από το ότι είναι ένα κομμάτι αυτό, είναι τροφή πνευματική κτλ., είναι και τροφή ψυχική, έτσι. Συναισθηματική επίσης. Πώς θα γίνει αυτό?
Εγώ θα έλεγα ότι έχει δημιουργηθεί ένα κλίμα πολιτισμικού πολέμου. Δεν αναφέρεται μόνο στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Έχει να κάνει με το θέμα της δυσφορίας φύλου γενικότερα. Είναι διεθνές αυτό. Ήμουν στην Αμερική το καλοκαίρι σε μια περιοδία και ήταν τροματικό αυτό το οποίο άκουγα από τους ανθρώπους για τι διαστάσεις έχει πάρει ο πολιτισμικός πόλεμος. Συμβαίνει και στη χώρα μας. Και όπως καταλαβαίνετε, σε κάθε πόλεμο το πρώτο θύμα είναι η αλήθεια. Λοιπόν, επομένως, πρέπει και τα δύο μέρη, λέω τώρα συγκεκριμένα, από τη μια είναι, ας το πούμε, η Εκκλησία, όπως και άλλοι άνθρωποι, πολίτες που είναι εκτός Εκκλησίας, αλλά βλέπουν τα πράγματα με ένα παρόμοιο τρόπο, και από την άλλη πλευρά είναι η κυβέρνηση, θα πρόσθετα και το κίνημα ΛΟΑΤΚΙ, θα πρέπει και τα δύο μέρη να σταθούν πιο νυφάλια και να δημιουργήσουν προϋποθέσεις για διάλογο, διότι χάνονται οι αποχρώσεις μέσα στον πόλεμο αυτών και γίνεται πόλεμος συνθημάτων. Και μετά οι πολίτες μπερδεύονται και δεν έχουν και ενημέρωση σωστή. Και επιτρέψτε μου να προσθέσω εδώ και έναν άλλο παράγοντα που συντελεί στην έλλειψη ενημέρωσης, δηλαδή η τρομερή βιασύνη της κυβέρνησης. Δηλαδή, δεν ξέρω για ποιο λόγο βιάζονται τόσο να έρθει στη Βουλή, όταν δεν το έφεραν το θέμα ούτε σε διαβούλευση με την επιστημονική κοινότητα.
Ναι.
Δεν έχουν ζητήσει τη γνώμη των συλλόγων ψυχολόγων, ψυχιάτρων, παιδιών, ψυχοθεραπευτικών εταιριών. Δεν έχουν ζητήσει αυτή τη γνώμη καν να πούν αυτοί οι άνθρωποι τι γίνεται. Σήμερα, προσέξτε, κάτι άλλο παράδειγμα πολύ χαρακτηριστικό. Σήμερα, σε όλες τις ειδησιογραφικές σελίδες αναγράφεται η έρευνα, η ανακοίνωση μάλλον του ΚΕΦΗΜ, του Κέντρου Φιλελευθέρων Μελετών.
Ναι, του ΚΕΦΗΜ, ναι.
Ναι, το οποίο ας πούμε αποδεικνύει αυτή η έκθεση, με βάση στοιχεία από την Αμερική κυρίως, ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τα παιδιά που μεγαλώνουν σε ομόφυλα ζευγάρια. Λοιπόν, ποιοι επεξεργάστηκαν τα στοιχεία και την υπογράφουν την έκθεση? Ένας καθηγητής φιλοσοφίας του δικαίου και των θεσμών και ένας ερευνητής.
Τώρα αυτό μπαίνετε σε ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα, πατέρα Βασίλη.
Μα είναι επί του ζητήματος
αυτό. Ναι, 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 για αυτό το θέμα. Αυτό είναι ένα μείζον θέμα, το θέμα των ερευνών.
Έχει σημασία όμως, πρέπει να το ακούσουν οι ακροατές μας.
Παρακαλώ.
Αυτό λοιπόν, υπογράφουν δύο άνθρωποι την έκθεση αυτή χωρίς να ερωτηθούν καθόλου ψυχίατροι και ψυχολόγοι. Διότι η ανασκόπηση των ερευνών, η οποία σήμερα είναι παντού στο διαδίκτυο, αναφέρει ότι τα παιδιά αυτά δεν έχουν κανένα πρόβλημα κτλ. Και τα περισσότερα στοιχεία είναι πριν από 20 χρόνια. Πρώτα απ' όλα, όποιος διαβάσει προσεκτικά τις παραπομπές, βλέπει ότι είναι πριν 20 χρόνια. Άλλα είναι πριν από 10 χρόνια. Είναι πιο παλιά. Και δεν τίθεται καθόλου τα μεθοδολογικά ερωτήματα ότι αυτές οι έρευνες που έγιναν, για ποια διάρκεια έγιναν. Δηλαδή, πώς ξέρουμε ότι ένα παιδί το οποίο έζησε σε ένα τέτοιο περιβάλλον, ας πούμε, από τα 5 του ή από τα 10 του, πώς ξέρουμε πως ήταν στα 30 ή 40. Δεν έχουν γίνει έρευνες μακροπρόθεσμες.
Πατέρα Βασίλη, ναι, αυτό εννοούσα και εγώ, όταν αναφερόμουν ότι είναι ένα μείζον θέμα, γιατί υπάρχει ήδη και δημοσιευμένη αρθρογραφία ότι ένα μέρος των ερευνών αυτών, αν έχουν δουλέψει με παιδιά τα οποία αποκτήθηκαν στην διάρκεια μιας ετεροφιλόφιλης σχέσης που η μαμά στην πορεία άλλαξε διαδρομή, είναι κυρίως από παιδιά από ομόφυλα γυναικεία ζευγάρια και όχι αντρικά, και επειδή η ώρα είναι και 58 και πάρα πολύ θα ήθελα να μιλάμε, θα ήθελα να σας παρακαλέσω έτσι από τον αέρα της εκπομπής, όποια μέρα εσείς θελήσετε, να έρθετε εδώ στο ραδιοφωνικό στούντιο για να μπορέσουμε να την απλώσουμε αυτή η συζήτηση και να βάλουμε μέσα και τη δική σας επιστημονική γνώση ως ψυχιάτρου, γιατί ξαναλέω, είστε ψυχίατρος παιδιών και εφήβων και άρα έχετε και μία ακόμα παραπάνω εικόνα που είναι πάρα πολύ χρήσιμη. Για σήμερα όμως σας ευχαριστώ πολύ, πατέρα Βασίλη.
Αυτό ολοκληρώνω τη φράση σας. Πολλοί από τους ερευνητές και τις ερευνήτριες εκείνες είναι ομοφυλόφιλοι οι ίδιοι.
Μάλιστα.
Και υπάρχει ένα bias, όπως λέμε.
Μάλιστα.
Να είναι στρατευμένοι.
Γι' αυτό.
Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε.
Να είστε καλά, πατέρα Βασίλη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε.